Jæja, góður hálsar, þá höfst eiga pistill. Sögðum frá í þættunum í gær þá bauð félagi Sjálfsbjörg í Vestmannum ásamt samnefndu félagi í Árnessýslu til kvöldfagnaðar í tilefni alþjóðadags við fallaðara og þessi fagnaðar var haldin í félagsheimili kvenfélagsins Bergþóru í Ölfusi. Gísli hann fór vestur til Hveragerðis á þennan fund, þennan spilafund og hitti þar að máli Hildi Jónsdóttur konan hans Villa Fischers en hún formaður Sjálfsbjargar félagsins í Vestmannaeyjum en eins og heyra má þá fylgir eyjamenn jafnan mikil glaumur og gleði.
Hvenær var félagið stofnað heldurðu?
Það var stofnað 1961
og hversu margir félagar eru þú í því?
Þeir eru rúmlega 30
30.
Já, það eru sem sagt virkir félagar og styrtafélagar.
Er ekki erfitt að halda ykkur félagsstarfi svona lítið félagi?
Jú, mjög erfitt. Það eru allir svo uppteknir að það má aldrei neitt vera að sinna neinu í sambandi við hvað sé, þessi litlu félag.
En hvernig er það? Er félagar sjálfsbjörgar safnaðar núna á sama staði? Er það greitt?
Þeir eru mjög dreifði núna og hérna við erum hérna til dæmis núna þrjú eða fjögur bara eigum einhver að gera
en hérna nú varst þú kennari líka hvernig viljist að hljóðu því í börnunum hér í Hveragerði
það mjög gott þið heldum líð ákvæmlega vel þau verðast vera ánægt þau komu hingað í skóla strax og hérna virðast að tekið þessu afskaplega vel og þau, mér virðist öll alltaf að fara heim á móki sumar
Það góð sviti og við hefur ekki skólastarfi gengið vel hér
Jú, ágætlega Við erum með 70 til 80 börn í barnaskólanum og við kennum í sundlaugarbyggingunni
Já Er nokkur aðstæða til íþróttaiðkana hjá Kvöldónum?
Ekki nema sund, það stundaða kappi. Það engi leikum í salu hér. Það mjög lítill, minnsta kosti. Hann lítið notaður.
Jæja, ég þakka þér til að fyrir það.
Sem leiðist.
Í gær kom til okkar Þórhildur Sveinsdóttir, skáldkona, og las inn á segurband kvæði sem nefnist Vestmannaeyja óður og hún hefur ort.
Hratt flýgur tíminn, sólin sigri fagnar, sennir á enda vetrar þrautin sár. Hamfaranna heljar rómur þagnar, hetjulund geymist aftur þornatár. Vorið í eigum, blik í björtum augum, brosmildar varir, handtak fast og þétt. Kveikti þrótt og afli ungum taugum, unaskend ríka gerði strítið létt. Egtíðin fræða, freistar hraustra löngum, fullugar djarfir klifu hrigabjörg. Ætíð leitað fast var eftir föngum, farið að nýju slýst þó erðu mörg. Sumar í eigum, söngva bjartan nætur, söklaðin knör að landi flýtur hratt. Heima vakað, haft á ellu gætur, hetjunum fagnað, lífið brosir glætt. Haustið í eigum, undirbúningstíminn, allt þarf að laga og hafa réttum stað. Annir vaxa, aldrei þagnar síminn, ekkert má gleymast, störfin heimta það. Vetur í eigum, vertiðin í gangi, vinnufús hönd er strykur lokk frá kinn, saltfisk sangan. Og líkt af þar á þangi, þroskaði og stælti mandómsvilja þinn. Aftur mun vorið, vestmanni hlæja, vikur og ösku, gróður hilja nýr. sorgar jelin, lítum aftur læja, langþreytum fagnar eiga blærin kýr.
Þetta lag sem við heyrum núna heitir Við syngjum föðurlandið okkar og kínverskt. Ég að reyna að ná sambandi við hann Odd Sigurðsson jarðfræðing og við skulum heyra þetta lag á meðan. Gísli Helgason og Yndislimpisadur.
Já, hvað er hell?
Hvað er að frétta hjá kunnuna?
Já, helstu fréttinnar eru náttúrulega hérna frá hjá grænulíðina þar og austurlíð. Það þar hefur raun jaðarinn sem var hár vikur bingur síið saman og hlaupið fram á mjög svipaðan hátt og gígurinn hljóf fram á sínum tíma nema bara það miklu minna.
Já.
Hann sem sagt ruddi undan sér varnagarðinum og tók nokkur hús og eitt er að brann.
Já.
Þetta var svona á tiltölulega mjóu svæði þarna sem að það gekk fram tungan. En svo er, það er líka rennsli í átt að ysta kletti eða klets nefinu.
Já.
Og talsvert reynsli átt að ellja þeir þannig í norðaustur og ennþá er nokkur reynsli í suðaustur þannig að nálega flugnatanga.
Já.
Þar sem það hefur verið undanfarna daga.
En aðalstefnan, er hún sem fyrst í norðaustur?
Já, það er einna mest þar núna á breiðustu belti.
Já. Var mikið gos í nótt?
Það var sérstaklega mikið fannst með gas í gosinni í nótt.
Já.
Það var hár logastrókur í gærkvöldi. Og í morgun hefði tekið eftir því að það hefur gosið í tveim gosopnum undanfarið. En það þriðja hefur vaknað aftur sem var nú daginn á Ísve en það gýst áltu öðruvís en hinn. Þessi tvö sem voru fyrir þau sprengja í sífellu, sprengingar í þeim.
Mm.
Og þá aðalega í því sem er nýst. Og svo myndaði þetta næstum á milli þeirra aftur, vaknaði aftur gosop sem hefur verið virkt áður. Og það spýr svona upp úr sér strókum, ekki sprengingum, heldur strókum sem að standa svona 5 sekundur í einu.
Já.
Nokkur millibili.
Já.
Svolítið eru sem hinn tvö.
Ég segi mér hefur gasið aukist um frá því sem þið er
þetta svo? Gasið var slæmt í gærkvöldi. Mikið það var stilla hérna í gærkvöldi. Nú er búið að vera mikið að stilla núna síðlina viku. Það var meiri hlutin að bænum var hættusvæði, líst í nótt og lokað mestu þegar þetta umferð. En mælingar sýna svo sem ekki svo miklu aukningu á gasi. Það aðalega sko að því það var logn þá safnaði þetta fyrir í bænum í lægðu. Og maður sá það í gerkvöldi svona þegar það fóru rökkva að þá sá maður mjög greinilega í lautum hvernig gasi láðar. Eins og eftir græna hlíð og hérna í hlíðunum veistu við veistu í Dauðadalinn svo kallaða
Hvaða svæði kallaði Dauðadal?
Það fyrir skilsmis fyrir svona frá verkamannabústofunum og upp að græna hlíð eða veistu við það svæði.
Já.
Það svona lægð á milli varnagarðana þar sem hefur kallaði Dauðadalinn. Það yfirlega mjög mikið gas.
Og sjálfsagt á hverfandi?
Það það oft, það nú eftir vindi. Það verður það einna fyrst óvært þar.
Það var þessar lofttegundir úr gasinu mikil áhrif á málma?
Já, það náttúrulega, það eina af þessum lofttegundum sem að kemur hérna og þá kannski einna mest í sambandi við dælingu á sjó og fennir. Það klórvetni sem saltsýra.
Klórvetni?
Og hún hefur náttúrulega mikil áhrif á til dæmis járn og einhverja fleiri málma en ég veit ekki hvort það svo mikið magn að henni að það skiptir nokkru máli.
Nei, þannig að tæki ég lítja kannski ekki undir skemmtum eða beinum.
Nei, ég varst nú það að það sé nokkuð að ráði.
Nei, hvað þið margir jarðfræðingar þetta við störf?
Já, við erum hérna tvö hérna á gosvaktinu eins og stendur. Hérna Kristmarsdóttir er nýkomin og verður áfram í fyrir í dag.
Já.
Og svo Þorleifur Einarsson alltaf hérna.
Já.
Það eru nú þeir sem eru jarðfræðingar og svo eru nokkur jarðfræði nemar. Hérna reyka. Einn er fjórir, held ég. Og einn verkfræði nemi. Og svo eru verkfræðingar náttúrulega og Þorbjörn Sigurgeirsson hefur verið mikið hérna núnaundanfarið.
Hefur það nokkur fengið gaseitrun, svo þú veitir til?
Já, það eitthvað smávægilegt.
Ég kannski ekki til þess að gera
það. Ekki hafa orðið á, maður finnur náttúrulega fyrir svona öndunartregðu og svoleiðis einstakur sinnum og kannski svimar. En það nú engin sem hefur fengið sko verulega eitrun núna.
Nei.
Upp á síkastu, ekki með uppkostum og erum slíku.
Nei, ég byggði hvernig bara vel að lifa, þakka er innilega fyrir.
Já, það ekkert.
Þá eru hérna kveðjurnar. Brynjar Jóhannesson fær bestu kveðjur með afmælið frá pabba sínum, en hann vinnur á slökkustöðinni í Eyjum. Margrét Þorgeirsdóttir í Vestmannaeyjum fær kærar kveðjur frá konunni sem ekki kunna betrekja, en betrekja nú nótt sem nýtan dag. Og Sara Eljarsdóttir, Jarfabakka Átján sendir öllum þeim sem dveljast í rafstöðinu versmanni bestu kveðjur. Og við heyrum Þorvald Halldórsson og hljómsveit Ingimars Eydal leika lagið Yfir sjóari.
On í bala ég skreið alveg beinustu leið og ég get því að verða sjóar en yrði ég stó ég sjóar og sykjum að sem sorg og gleði mér gaf og ég kissi konunnar meðan að lítur mitt heim út allan heim á ég helling af þeim og ég og verða mun sjóari þar til ég dey með fjögur ára stelpu ég straun strax þriðja árinu laun og þá kisti fyrsta en ekki minn síðasta kors því hvort sem konan smá hvítur eða blá þá var hún á verður sjóma sinns dýrasta nos ég sjóar og sykki mann sem sorg og gleði mér gaf og ég kissi konunnar meðan að lítur mig frey út allan heim á ég helling af þeim
og ég og verða mun sjóari þar til ég dey. Ég hef þræla aflað og eitt, elska drukkið og veitt, frá blautum barsbein á döllum að marskonar gerð. Og ég fer ekki langt, nema bleitan sé strand, og held áfram að sigla uns kemur minn síðasta ferð. Ég sjóar að siglu um sem sorg og gleði.
Það er ekki upp hjá tónum í þessum og við minnum ykkur á símanúmerið 12943 og síma Ríkisútvarpsins 22260 á milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun. Verið sæl.
Náð sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Hver er lítur og skynsamur í þar á meðal? Hann sýna á góðri hegðun verk sín í hófar spekinar. En eftir hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta í þar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki ofan að, heldur er hún jarnesk, náttúruleg, djöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni er, þar er óstjórn og hverskins illháttsemi. En sú speki sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, þínæst fríðsöm, ljúfleg, sannsýn, full miskunnar og góðra ávaxta. Óhlut dræg, hræsnislaus. En ávextir réttlætisins verður sáð í fríði þeim til handa sem fríð semja. Himneski faðir, verð þú með oss, leiðtogi vor frá vöggunni til grafarinnar og hjálpa þú oss til að skilja þýðing og gildi hófærðarinnar. Kenn oss að meta réttar dygðir sem í hjónustu kærleikans og viðhalda bræðra læginu, snúa huga vorum frá ofmetnaði og stæri læti í orðum eigið ákæti, eigið skynsemi og eigið vit, svo þér beitum aldrei beiskum ofsa hver gegn öðrum og ljúum ekki gegn sannleikanum, en hjálpa þú oss til þess að láta sjást í góðri hegðun og grandvari, hófær hjartans er sýni sig í ófölnandi búningi friðseminar, ljúflindisins, já í breytni sem er full miskunar og góðra ávaxta. Besti faðir barna þinna gættu, blessun þín er múr gegn allri hættu, að oss hlúðu, hryðbult snúðu, hjá oss búðu, orð þín oss inn rættu. Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum. Heldist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.